Аяқ бөбектің соңғы әні. Ай сүттей жарық. Түннің біраз уақыты болды. Күні бойы тынымсыз тірліктің соңында жүрген жұрттың бәрі ұйқыға кеткен. Апырықсыға шыдай алмай, есік алдында жатқандардың анда-санда ұйқысырағандары, кейбіреулерінің қорылдаған даусы ғана шығады. Ақ бөбек есік алдында отыр. Жасы келген адамның сәл сыбдырға оянып, құс ұйқы болатыны белгілі. Бірде қалғып, бірде ояу төсегінде әрі бері жатты да, орнынан тұрып есік алдына келіп отырған. Жан жағына қарай, ай астында қарауытып көрінген, тау жақтан әлсіз соққан самалдың белгісі бар. Бірақ денеңді сергітердей салқын емес. Ыстық леп, онсызда күйіп жанған адамдарды дөңбекшітумен болды. Үстіндегі жұқа жамылғына аяғымен теуіп оңнап жатқан баласына көз түсіп аяп кетті. Таңертең ерте тұрып қараңғы түскенде барып бірақ келеді. Басы байлаулы жұмысы жоқ. Біреудің шөбін орады, біреудің жерін тырнайды. Кейде 3-4 күн бойы көрінбей кетеді. Пәлен деген жерге бардық. Көтерме жұмыс жасадық деп біледі. Қайсы есінде қалсын? Есінде қалатындай бұл жерде баяғыдан бері тұрып келе жатыр ма? Қазақтың жері болып, жер су атаулары қазақша болса бір сәрі. Қызылбастың қай сөзі есінде қалсын? Болмаса түркіменнің қай атауына тілің оңай келеді. Аман болсаң болды дейді де, әкелгеніне шүкіршілік етіп, қайтадан өзінің алдына қояды. Біз өлмеспіз, өзің тойып ал деп отырғаны. Дастарханды жағалай отырған адамдар бір-біріне елгере қарайды. Ортада бір шөкім болып тұрған тағамды әркім өз жұтқыншағынан әрі асырғанша өлі жегісі келеді. Көп әңгімеге де жоқ. Ештеңені ашып айтпаса да ойлары белгілі. Қай-қайсы да шертіп қалсаң әғыла жөнелейін деп тұрған туған жерге деген сағынышты іштегі ылықсып келіп тұрған жерді алдымен бастағысы келмейді. 100-ші бет. Онда өздерін өздері тоқтата алмай, көкіректері қарс айырыла жас болып ақтарбатын біреді. Адам баласы 40 күннен кейін тамыққа үйренеді деуші еді, тамыққа үйренсе үйренетін шығар. Ал бірақ шақшадай басың сергелденге түсіп туған жерін көзіңнен бұл бұлышып жат жерге келгенге ешкім үйрене қоймас. Бәлкім өлмегесін жүреде беретін шығар. Ал бірақ жусан исі бұрқырап бір уыс топырағы мойында тұмар болып жүрген туған жер ұмытылмас. Дастархан шетінде отырғандардың бірін бірі аяп елгерей қарап отыратын сол. Баяғы аман қалсақ болды деп жөңкіле көшкендеріне өкінетінді сияқты. Мүмкін ол жақта жүрсе де дәмі таусылмаса өлмесе де ғой. Өле қалсаң да жаныңа жақын өзіңнің далаңда қалғанға не жетсін. Ұйқысы келмей, әр нәрсені бір ойлаған ақ бөбек әлі отыр. Тесіліп арғы жаққа қарады, жанары қайта бастаған көзін алмайды. Ай жарығында бұлдырай көрінген тілімнің арғы бетінде туған жері басталады. Ол жақта да қадір дәл осындай түн екенін ойлады. Онда да дәл осындай болып ай нұрын төгіп тұрған шығар. Бірақ ол жақта бұл жерге ұқсамайтын бір ерекшелік бар екені анық. Көкірегін бірдеңе шымшып өткендей болды. Кернеп келе жатқан өксігі зорға тоқтатты. Ешкімнің көрмейтініне өзімен қоса өзгенің көңілін бұзбайтынына көзі жеткендей асықпай жасын сүртті. Шіркін ай деді ішінен. Жарықтық үстірттің үстінде дәл осындай түні бір ұйықтап оянсаң болды, дыңылдап шыға келетін едің ау. Желпи соққан самал анау керіліп жатқан далада ұйса өскен жусанның, изеннің, шағырдың исін кеудіңе құюмен болады. Өрістен түнделетіп келген түйеден де, ұялында күйіс қайырып жатқан уақ малдардан да сүтке тойып, секіріп қасыңа келген лақтан да даланың исі бұрқырап тұрмайтын беді. Қой соңында күзетте жүрген қойшы әлде түнделетіп келе жатқан жолаушы ма, кім екені белгісіз, алыстан талып айтқан ән естіледі. Төп астында шәуілдеп жүрген қарсақтың ауыл алдындағы ескі мазар үстінде отырып құмға шақырған байғыздың дауысы шығады. Осылардың бәрін естіп жатып қалай ұйықтап кеткеніңді білмей де қаласың. 101-ші бет. Кішкенеден кейін бойын тоңазып көрпеңді құмтай түспейтін бедің, бәрді жаныңа нәр беретін дәрі сияқты деді ғой. Дәрі демей басқаша қалай айтады енді. Өткенде өзін ішіп тартып қолы босаса айналшықтап қасынан шықпайтын, шама келсе қол ұшын беруге бейін бір келін бар еді. осы қызылбастардың ортасына ақ бөбектерден 3-4 жыл бұрын келген, жаста болса өмірден көрген тауқыметі көп пе, әлде Құдай әуелден сезімтал қылып жаратты ма, әйтеуір бір нәрсені айтады да жылайды. Жылап отырып, енді көрер, көрмесі белгісіз туған жерге деген сағынышын тағы айтады, өзі байбоз руынан көрінеді, апалап қасынан шықпайды. Біздер 30 жылдардың басында келдік қой апа, деп еді сонда. Жаңа үкіметтің қысымына шыдай алмай, көп ел түстікке қарай босқан жоқ па, деп, әуелі Түркіменстанға келіп кірдік. Басында тыныш сияқты көрінгенмен, артынан ол жерде қолайлы болмады. Құрығы ұзын қызылдар ол жерге де келді. Бұрынғымыз алдай тағы да алдымызда қарайған азаматтарды ұстай бастады. Содан жылай-жылай осы бетке өттік қой. Апау, имандай сырым, егер осы Жеменей ауылына келін болмай, басым бос қыз болғанымда аяғымды аттап та баспас едім ғой, тіпті әйел болсам да әретін тауып қалып қояр ма едім, егер жалғыз балам болмағанда. Тұңғыш немересін бауырына қысып, үн-түнсіз түйе үстінде тербеліп кетіп бара жатқан енемнің қолына жармаса алмадым. Артыма жалтақ-жалтақ егіле қарап, соңдарынан ердім ғой. Туған жер болса, жүрегімді қып-қызыл өрт болып өртеп, көз ұшында бұлдырап қалып барады. Содан шұбатылып шегер астық. Осы күні ғой, арғы бетте, бергі бетте мылтық асынып, қай жақтында адамдардың жүргендері ол кезде ашық болатын. Сондықтан шығар, бізден кейін де бірінен соң бірі көп ел келді ғой. Бірақ босқан елге бұл топырақ құт болып жарытпады. Үлкендердің айтуы рас болса, сол жылдары 2000-дай үй келіпті. Соның тең жартысының шыдамы бір жылға да жетпеді. Өлсекті туған жерге барып өлейік деп қайтадан кері кетті. 102-ші бет. Апатай-ау, әлі есімде, бұл жарықтық туған жер дейтінің құдіреті бөлек пе білмедім. Әлгі қайта кеткендердің жүзінде қорқу, үрейлену деген болған жоқ. Ертең барған бойда түрмесіне қамайды-ау, я болмаса сұрау жоқ, ата салады-ау деген ой болса шесірі. Бәрі тойға шыққан адамша біртінде қайта көтеріліп кете барды. Қалғанымыз, бір қапталымыз үңірейіп қала бердік. Қандасыңа не жетсін, басыңа ауырса да, балтырың сыздаса да, бір-біріңе демеу боласың ғой. Азайып қалдығау деп көп уайымдадық. Бір уақытта әлгі шегара дейтінде шаба бастаған кез, ендігілер қашып пысып түн жамыла жасырынып келетін болды. Оның несін айтайын, өз бастарыңнан өтті ғой, бұл да ештеңе емес екен. Тағдырдың бізге сыйлайтын тауқыметі ауырлығы алда көрінеді. Үйрене алмадық бұл жерге, қапырық ыстылығы да, суы да, ауасы да жақпады ғой. Әсіресе Маңғыстаудың кең ауасына үйренген балаларға қиын болды. Алды шетіне бастады. Соның бірі менің жалғызым еді. Алтыға аяқ басқан енем байғыз кішкентай Нұрлыбектің денесін қара жерге бергісі келмей тас қылып құшақтады, сарылады дейсің. Біліп едім ау дейді, теңселіп отырып. Әжетай деп еді өткенді, мен қызық түс көрдім. Баяғыша уәлінің биік жалының басында отырмыз екен, көп құдығы бар, ойды ұмытқан жоқсың ғой әже, үнемі барып мал суаратын едік. Сендер метейге құйып су әкелетін едіңдер, қатты шөлдеппін, су ішіп келейін деп, әкемнің жуастып берген құла тайы бар емес пе еді, соған міндім, есіңде ме? Атына оқ түйіп өлген бір дәу орыс менің жылап жабысқаныма қарамай соған мініп кетіп еді ғой. Сол тайға мініп төмен қарата шаба жөнелдім, бірақ жете алмадым әже. Бір қара бүркіт мені алды да кетті, содан оянып кеттім. Қайтайықшы әже, мылтығы бар орыстар енді кеткен болар. Сен атам мен ағама айтшы, құдықтың мұздай суын сағындым, деп еді бейшара бала. Дәмінің таусылатынын білген екен, сормаңдай деп көз жасын көлдетті дейсің. Елдің бәрі жылаған, ана төбенің етегінде жатыр деп өксіп отырып егімен нұсқады. Ол ештең емес, сол жылдары басқаны қойғанда жас келіншектерді бала көтермеді ғой. 103-ші бет. Құдай-ау, ел болып отырып жас нәрестенің дауысы шықпағанда қиын екен. Өміріміз тоқтап қалғандай көрінген, мұның туған жерден айырылған қасіреттен екенін білдік. Бүкіл ой жүйеңді, тамырыңды байлап тастайды екен ғой уайым деген. Соңғы кезде үйлендік пе, әлде көз жасымызды, зар мұңымызды жаратқан көріп сезді ме, баланың алды көріне бастады. Менің бойымда да сондай түйіншек бар, тірлігін білдіре бастаған сияқты. Бірақ бір нәрсеге аңсарым ауып, ойыма түсе сілекейім шұбырып қоя береді. Шымыраудың суын сағындым. Тесіңді сындырар мөп мөлдір су елестейтті жүреді көз алдыма. Жан-жаңы жібек тамшыларын шашыратып, тереңнен шыққан қауғаны әйкел үстіне қоя сала шермеді шіркін деп ойлаймын. Маңғыстаудың қара суы да дәреді ғой, оған қол жетер дейсің ба? Соң кезде ең болмаса сол жақтан Маңғыстау беттен бұл шықса екен деп тілейтін болдым. Баяғыша елде жүргендегідей түйіліп бөліп, найзағайын шатырлата ойнатып, ағыл тегіл төксікін деп ойлаймын. Ай, ақымақ басмай, найзағайдан өлердей қорқушы едім, күнгіркірей бастаса болды, үйге тығылатын едім. Неге сөйттім екім? Шығыры жоқ, кең даламда рақатқа батып, өз топырағымның көктен төккен нәр суына неге шомыла бермедім екен? Шіркін ай, сол тілегім қазір орындалса, мұздай жаңбыр сүйегімнен өткенше астында тұрар едім. Жаурадым деп айтпас дедім, туған жердің сәлемін алып берген ақ жауынға адам жаураушым еді. Солай емес, папа деп көз жасы төгіле еркелей басын сүйеп еді. Ақбөбек кеудесін сағыныш кернеген сіңлісін бауырына баса отырып, өзді иығыс елкілдеп әрі бері отырған. Ауыл итінің құйрығы қайқы деген осы ғой деп ойлады Ақбөбек. Сүйеніші жоқ азғана ел кімге арқа сүйесін? Бұрын көрмеген, естімеген елдің салтымен, заң законымен хабар болмағасын әуелден де таныс халық қой деп түркмендер отырған жерді сағалады. Айтса түсінесің, көкейіңдегіні жеткізу қиын емес. Мұсылман еді дегенмен парсы тілі алыстау ғой. Үйреніп кір қоңымыз сіңіп жатса, оны да көрерміз деген. Бірақ сол түркмендердің де құшағын аша қойғаны шамалы. Көбі атам заманнан сол жерде тұрып тамырын жайғандар. 104-ші бет. Парсылармен ектіресіп қатар отырмағанмен өздері тұрып жатқан аумақта дегені болып сөз жерде қалмайды. Сол уақытта бүкіл Иранның терістігінен түстігіне дейін темір жол тартылып үлкен-үлкен қалаларының арасына тас жол төселе бастаған. Оларды салушыны олар алмандар дейді. Батыстан келген немістер екен. Әрине, осындай ауқымды жұмыс болғасын оған адам күші керек. Ал Маңғыстаудан келген бұлардың қайбір маңдай шылқып тұр дейсің. Алдына салған малы, я сандығының түбінде сақтаған байлығы жоқ. Өлмес үшін әркімнің тап болған жұмысын істеп, бергеніне риза болып жүргендерге мына жұмыс Құдайдың жіберген ризығындай көрінген. Бірақ сол ағайын санаған түркмендер осы жерде өздерінің босық келген қазақтарға жаны ашымайтындығын көрсетті. Жұмыстың ауыры қазақтарға тиді. Сондағы беретіні күніге 2 риал. Барған әзірде парсының ақшасының құнын кім айырып біліпті. Осыншама табыс табасың деді. Бұлар болса әп бәрекелді, әйдер қолымызға күніге тапқанымызды ұстатсаңдар болды, Алла риза болсын деп. Әлі қолында тимеген ақшаға мәре сәре болды. Артынан барып білді, бұлар ақшасын түмен деп атайды екен. Әлгі риал деген сол түменнің оннан бір бөлігі көрінеді. Бір жылқының құны 3-4 түмен болғанда олардың тауар табысының көлемі белгілі болды. Қой құрысын, бүйтіп табыс таппай ақ қоялық. Өйткенше біреудің есігінің алдын сыпырайық. Біреудің егістегі өнімін жинасайын. Құр қайтармай қолыңа бірдеңе ұстатып жібереді ғой. Соны ақшаға бағалағанда да әлгі темір жол төсеп, топырақ үйгеннен артық қой. Жайыма жүрейін деп көбі жұмыстан бас тартқан. Қошын білсін, біздіктегі айтуғана деген түркмендер болмады. Таң атпай үйді аралап, бармасыңа қоймай зорлап алып кететін. Қарсылық білдіріп, тайталасқандарда қамшының астына алуда кездеспей қалған жоқ. Содан әсіресе жастар жағы қашып пысып жасырынатын болды. Қашпағанда қайтеді, өз жерінде жүрсе орынсыз тиген бір қамшыны көтерілмеді. Атыса атысар еді, шабысар болсаң тұратын жеріңді айт деп қасқая қарсы тұрмас па? 105-ші бет. Азғана қазақ, азғында елген естесін. Мұндай қорлықты көрінгенше жастығымды ала кетейін деп. Ақ көздігіне басқандарды үлкендері әке көкелеп тоқтатқан. Тоқта шырағым тоқта деген. Артыңды ойла, қазір бір түкмөнінің басын кескенмен одан сенің кегін қайтпас. Мына бізге тыныштық болмас. Айып бізден болған екен, кешіре көр, батыр еке деп, түркмен сенің алдыңа келіп басын емес. Арғы беттен азып тозып келгеніміз кеш емес пе? Әл сонда көрген қорлығымызды, жол ортадағы қиындығымызды ұмытып, есімізді жиып та үлгірген жоқпыз. Керегіміз мықты деп айталамыз ба? Қатты дауылға төтеп берер күй бар ма бізде? Айтшы шырағым, көзіңді ашық барашы. жаңа аяктанган лагын эртип сай салана паналаган кара куйрук сыяктуу эмеспиз да? Жан сактоо керек, карагым. Бул әсіресе артымыздагы урпагыбыз үчүн керек. Бирөөдүн сөзүнө бола жагасына жармашканча, аны ар жерде бытыра жүргөн элдин басын бириктириң. Кара суу ичсе де бир жерге жыйналып күнөлтсүн. Сонда тилиң де, дилиң де умут болмайды, кез келген батып төрүңө чыга алмайт деген. Канча канын карайып, намсың козган мен не истерсиң? Акылга токтоп, аксакалдардын айтканын тыңдоого туура келди. Колуңдан кашканнан, пысканнан башка не келип тур? Азыр бул урпактын маңдайына жазылганы осы болуп тургой. Ким биледи? Заман түзүлөр. Элге кайтатын күндү бар. Ширкин ай сонда бул кызыл бастар басыңдан төмөн карата сауылдатып алтын төксө да артына карайламай, ана булдурап көрүнгөн туган жерге аттанар эдеу. Осы жерден онча кашык эмес, алтын токпак деген әулие бар. Неге олай аталганын эч ким де билмейт. Түндөлөтүп касына барууга көп адамдын жүрөгү дабалай бермейт. Бирок өтүп бара жаткан талай адам сонун басынан лаулап жанган көп отту үнөмү көрөтүн көрүнөт. Онун рас экенин өткөндө ак көбөккө баласы Мукаш да айтып эди. Сол күнү жумуштан кеч кайтыпты. Эңбегине деп берген орта капшык тамагын аркалап келе жатат. Әлгі әулиенин касына жакындай, ишинен күбүрлөп билгенин окуйт. Кенет адамдын жан дүйнөсүн оорутуп зарлаган, айгайлап сөйлөгөн адамдардын даусу эстилет. 106-шы бет. Бир-бири менен урушуп жаткандай сартылдаган дауыстар чыгат. Өзүн өзү устай алмай жүгүрө жөнөлүптү. Артында калган дауыс бир жерге барганча эстилип турат. Кудай башка бермесин деген сонда ак бөбөк баласына. Өткөн кеткенде дуаңды окуп, бетиңди сыйпауды унутпа. Осындагы адамдардын айтканы рас болса, онда жаткан адамдардын көбү жаңы өкмөттүн тепкисине чыдай алмай, осында басса улап келгендер көрүнөт. Алгашкылар болса керек. Осы жерге жеткенде түркмөндөр менен урушупту дейди. Бейтаныс элге келип, маңдайымыздан сыйпап, жылы карайтын ким тап болот деп келгенде карулуу түркмөндөр бас салыпты. Кайтсын, жан берүү оңой ма? Соңгу демдери калганча шайкасыпты кой сорулдар. Содан кыз келинчектерин алдына салып айдап кетипти. Эр азамат ар жерде жайрап-жайрап калыпты. Көбүнүн бети жабылмаган, артынан Кудай деген бирөөлөр сол жерге жерлепти кой. Капыда кеткен, арманда кеткен арстардын даусу. Мына заманнын кыйындыгынан алып чыгамын, куткарамын деп жүргөндөрүндө жау колунда кеткен бала чагасын әл издеп зарлаган арбактардын үнү чыгар. Артында калгандардын өмүрү касиретке толу болсо, өлүлөр да кыйналат, арбалысып өтөт деген. Бизди койшу деди, әлі койго отурган ак бөбөк. Асарымызды асадык, жасарымызды жасадык. Өмүр ширкиндин кыздыгы да, шыжыгы да өттү кой. Ак бөбөк десе осындагы элдин бәрі билет. Бүкүл Адайды, Маңгыстауды дүрлүктүргөн кайып экөөн билмегенде энди кимди билет? Адам дейтин кызык кой. Осында босуп келип, калт-култ этип өмүр сүрүп жүргөндөр кейде сууртпактап отуруп, басынан кешкен жайларды айтууну өтүнөт. Сол сурап отургандардын өздөрү да билет. Сонда да өз аузунан эстейик дейтин чыгар. Бирок бәрі де артта калган, жүрөгүнүн бир түкпүрүндө әлі күнгө дейин сакталган кайыпка деген ыстык көңүлүн кайтып козгоп жатсын. Азыр ак бөбөктүн де жанын күйзөлтүп жүргөн бир гана уайым бар. Ол кайраты кайтып, жанына әлсиреген чакта туган жерден жирак кеткени, кайтып орала алмайтыны, жат жердин топурагында мәңгилик калатыны. 107-ші бет. Өкүнөтүнү сол, әйтпесе алаканына салып, әлдилеген бул элге өкпөсү жок. Алаканына салды, әлдилет демей, башка не дейди? Эгер күнү бүгүнгө дейин бүкүл Маңгыстаудун ойгуру кайып экөөнүн сүйүшпөнчүлүгүн әлі жыр кылып айтып жүрсө. Көңүлдөрү жарасып, бирин бири издеген кашыктар кайыптын әнін әл айтат. Сол аркылуу өзүнүн сагынышын жеткизет. Ак бөбөк әни аркылуу табысып, сол әни аркылуу тилдешип жатат. Кейде өз-өзүнөн отуруп өтүп кеткен өкүнүчтүү кезеңдерге риза болатыны да бар. Баягы жаз кезинде эки үйдүн арасындагы эркеси болгон мунун атын сыртынан эстип, сыртынан башык болгондор гана эмес, сырын жасырмай айтатын жеңгелери де кимдин багы экенсиң эркем деуш эди. Бирок бүкүл элди дүрлүктүрүп, кайыптын гана болом, бактымды содон табам деп бир нече рет түн жамыла кашкан мен дегени болмады. Екі рулы ел шабысты, әкбөбек үшін бірін-бірі сойылға жатты, өрісін өртеді, қанша арпалысқан мен қолынан ештеңе келмеді. Маңдайыңа жазылғаннан асып кете алмайды екенсің, содан бері Есбергенмен бірге ұмыр кешіп келе жатыр ғой. Мүмкін қайып екеуі бірін-бірі көріп жүрсе, бұл жайдың қаншаға созыларын, арты немен аяқталарын кім біліпті? Тағдыр екеуін екі айырды. Қайып болса, кескінді басып, тәжік жеріне кетті. Сол жақта жүріп өмірден өтті. Бұл болса, басынан өткен тәлкеге аздай міне қызылбастардың жерінде сергелдеңмен жүр. Ертең күні белгісіз. Жас болса келді, енді ештеңені қайтара алмайтынын белгілі. Бірақ әлі күнге дейін мұның есігінің алдынан өтіп бара жатқандар кідіріп өзіне көз салып өтеді. Біреулердің құдай-ау Ақбөбек дегенге алыстағыны арбап өзіне еліксіз тартатын өлдіріп тұрған сұлу ма десек мынау жасы келген кемпір ғой деп өтетінде біреулерің қайран Дәуренай сенде дегеніңе жетіп кешегі Ақбөбекті қартайтыпсың-ау деп елдірей қарайтын да біледі. Былай шыққасын ой дүние-ай кімнің басынан не өтпеді жаңағы айтулы Ақбөбек қой оның қайыпқа ғашық болып бір-бірімізбен табысамыз деп көрмегендер жоқ. Басын тасқа дұрды, тауға да соқты, жете алмады армандарына. Қайтесің енді мынау, Маңғыстауда қайыптың әнін айтпайтын адам болмаушы еді. 108-ші бет. Бәрі де өтті де кетті, бәлді-бәлді, бәрі өтірік болып қалды ғой деп қасындағыларға білгенше, бұлардың басынан өткендерін айтатынын да сезеді. Бірақ қайып екеуі туралы әңгіменің әлдебіреулер айтқандай өтірік еместігін оның артта қалған уақытпен бірге естен шығып көміліп қалмайтынын ұмытылмайтынына қайта жыл өткен сайын жаңғырып ауыздан ауызға жалғаса беретінін анық білді. Тіпті басқасын былай қойғанда кешегі жолына қарсы тұрғандардың да әлгі әңгімеге қосылатыны белгілі. Ақбөбектің өкініші көп өткен күндерге риза болатыны да осы еді. Қайып екеуінің бір-біріне деген шексіз сүйіспеншілігі көпке өнеге кейінгілерге үлгі болыпты. Ел өзінің айтқан әңгімесінде салған әнінде қайып екеуін әлдилеп отырады екен, ыстық сезіммен еске алып отырады екен ғой. Кетіктің түрмесінен босап араша түсе алмаған ағайындарға налыған қайып кеудесін кернеп бара жатқан әнге ерік берген. Бұл әнде ғашығына деген сағыныш та, ағайынға деген өкпе де, белден басқан озбыр заманға қарсы тұра алмаған дәрменсіздігі де, туған топырағымен қоштасуы да береді. Көші бойындағы көп халық бірте-бірте ұзап бара жатқан қайыптың артынан қарап тұрды, бірақ сол уақытта өмірге жаңа келген осы әннің жалғасын таба беретінін ешкім де ойлаған жоқ еді. Содан кейін қайыптан көп хабар болмады. Артынан барып естіді, алғашында бес қалаға барғанмен ондағы ел жұртқа аштыққа ұшырайды, содан шұбырып жидеді, байысын арқылы түстіктегі жылы жаққа тәжік жеріне жетіпті. Қорған төбеде бұлардан да бұрын келген қазақтар бар екен, соларға қосылады. Осы жерде руға 40 мылтық Әққали деген қызға үйленіп балалы шағалы болған екен. Не де болса Маңғыстауға қайта оралмады қайып. Берлікте сол елді жайлаған тырысқақ дейтін аурудан қайтыс болыпты. Мүрдесі қорған төбеден онша қашық емес, қызыл шарық дейтін жерде көрінеді. Құдай деген адамға тап болған екен деп еді Ақбөбекке әңгіме айтушы. Әққали қайыптың бетіне жел боп тимей өмірден өткенше мәпелеп өтіпті. 109-ші бет. Бүкіл Маңғыстауға жыр болған Ақбөбектің қайыбы ғой бұл. Өткен күндерін еске алса пендешілікке салынып қызғаныш білдірмедім. Шаңырақтың шырқын бұзып шабалаңдағанмен үлкен күшінің аузында аңыз боп айтылған Ақбөбектің қайып жырына кедергі бола қалмайтынын белгілі. Қайта өзіне қосылып сол әнді мен де айтатынмын. Кіршіксіз көңілге адал махаббатқа арналған әнге қосылмау мүмкін емес қой. Қасыңдағы жарыңның жанын сезіне білмесең сенің әйелдігің қайсы? Кісілігін қайсы. Әттең мен Ақбөбекті көре алмадым, көрсем төрімі шығарып бүкіл елге аңыз болған, өз сертіне берік ғашықтық дегеннің құдіретін айналған сол адамға қызмет қылсам, өзімді төменшік санамас едім деген екен Әққали. Қайыпқа деген адал көңілі болса керек, ол өмірден өтсі де, Ақбөбек пен қайып туралы оқиғаны, оның өлеңдерін ауыл аймаққа, ел жұртқа үнемі айтып дәріптеумен болыпты. Ақбөбек сол отырған қалпы, орнынан қозғалған жоқ, соңғы кезде ойына қайғайдағы сөтін болыпты. Жүріп өткен жолдарын көз алдына елестетеді, бірақ төбе баурайындағы тайғанақ жолға тап болғандай, көлінде сырғып келіп ой қайыпқа тіреледі. Апырау дейді сонда, қайыпты көрмегелі, оның өзі түгілі даусын естімегелді 30 жылдың үстіне шығыпты ғой. Қанша қаламасам да жақсы жаманды басқадаммен отастым. Өмірге балалар келді, қазір солардың тірлігін ойлап. Мана болашағы белгісіз өмірлеріне жаныңның қиналатыны бар. Солай бола тұрса да баяғы бір елестің қапталдан қалмай әлі келе жатқаны. Жас елген адамның қызығы басылған, әрде қалған кезеңдерін еске алғаны бір түрсі екен. Ой жетегінде отырса да, кейде өз-өзінен ыңғайсызданып, жан-жағына ұрлана қарайтыны бар. Үлкейгендіктің белгісі болар, осы күндері әлі ұмытылмай жүрген сол қайыпқа деген жылы сезімін көптің ойынан алшақ ұстағысы келеді. Жақында бір түс көріп еді, шұбатылған ұзын көш, соның артында келеді, неге екенін білмейді. Алда кетіп бара жатқан жеті жоқ көліктің біреуі бұйырмағандай жаяу келеді, шаршапты. Аяғын әлтек-тәлтек әр жерден басады, алдыңғы беттен у-шу болған дыбыс шықты. 110-шы бет. Біреулердің көмекке шақырғана естілгендей бар күшін салып ілгері ұмтылды, қараса сарқырап ағып жатқан бір жойқын қарасу, әлгі етірек деген өзін осы болды ғой деп ойлады. Соған түскен түйелердің бірі арғы бетіне шықса, біреулері өзін ағысымен төмен қарата кетіп барады. Соларға қарап ат үстінде біреу тұр, жазбай таныды қайып екен. Қайып ау, неғып тұрсың, құтқармайсың ба, аналар дейді бұл жағына шыға ышқынып. Ол бұрылып артына қарады, өзгермепті сол баяғы қалпы. Ұзақ сапар, қашанды осылай болады Ақбөбек, деді ол жайбарақат. Жол ортада, жүгіде, ауада. Таныс емес жердің ойшұқыры көліктерін мертіктіріп, адамдарды қатерге де ұрындырады. Соның бірі ғой бұл, сендер мұнда ұзақ жүріп жеттіңдер ғой, қартайыпсың, шашыңда қарыпты, көп нәрсені ұмытқан да шығарсың, деді. Жо-жоқ қайып, оны дегенің. Сенің әніңді ұмыту мүмкін бі? Нанбайсың ба, тыңдашы, айтып көрейін деп, тәмәң кенеп әңге салды, бірақ өңеші жабысып қалғандай үні шықпайды. Айттым ғой, Ақбөбек, сен қартайдың деп, өзіңді зорлама, ол әнді жүрегіңді сақта, жүрегіңмен ғана айт. Мен соған да ризамын, жүр өткізіп жіберейін деп, қолтығынан демеп, әлгі судан шығарды да көзден ғайып болды. Қайып неге мені жалғыз тастадың деп, жан-жағына қарады. Ешкім көрінбейді. Жаңағы қайып еке өткен Әтірек өзенінің арнасы тіпті кеңейіп кетіпті. Арғы жағалауы көзіне зорға көрінеді. Қарауыл мұнарасы ма, әлде адам ба, белгісіз бір қарайған алыстан бұлдырайды. Тау-тау толқындар жағаға гүрілдеп соғып жатыр. Енді өте алмаймын ау деп уайымдады. Кенет өзіне көзі түсті. Шашы аппақ, жағада бүрісіп отыр, сүйектері салдырлаған кемпір болыпты. Орнынан тұрып баяға селдіреп қалған көштің соңынан ерді. Шаршақ болған екен, сүрініп кетті. Биік жардан құлап бара жатқанда оянып кетті. Тамағы кебірсіп шөлдеп қалған екен. Жып-жылы арықтың суы жүрегін айнытты. Шіркін ай, құдықтың суы болар ма еді деп ойлады. 111-ші бет. Ол кезде ештеңеге мән бермеген ет, күбірлеп қалимасын қайырған, ұйқысыз өткен талай түнді, ойында болып талай рет түсіне енген қайып емес пе, соның бірі шығар деп ойлағанды қойған. Ойына оралған сол түстің шешуін енді тапқандай болып отыр. Шаршап, шашырап келген елдің қай жерге барып тоқтайтынын көре алмайтыны анық болды. Туған жерге оралу сұра мүмкін емес, жат жерде қалатыны, туған жердің бір уыс топырағы бұйырмайтыны белгіледі. Ақбөбек сөйтіп отырып, таңды атырды. Күндегіше қайтадан күйбін тіріліп басталды. Тағы да баласына шайын беріп, қолына кешке дейін талғажа болатын тамағын ораған түйіншегін ұстатты. Ұйқының шалалылығы ма, әлде түні бойы отырып, әр нәрсені бір ойлап шаршады ма, бойы ауыр тартып, еш нәрсеге қошы болмай отыр. Көңілім көтеріңкі болғанда да қолын қарап отырмайтын қайбір бастан асып жатқан шаруа бар. Елде жүргендікен ғой, кезек күтіп тұрған көп жұмыстың шетінен шығып бола алмайтының. Малың бар, оның сүті бар, біреуін пісіріп, біреуін үйтіп жүргенің, үлкен-үлкен қанарға қапталып жатқан жүннің өз алдында су тиіп, біте түсіп, құрт құмысқа жеп тастамасын деп, аяғына жету үшін соның да жұмысы жеткілікті. Атына аяғын артып, бір ауылға келіп, әңгім айтпаса, өзіне арналған бір малдың басын мүжіп, болмаса, сыбағалы жілігін жеп, кетпесе, қазақтың көңілі біте ме, әрқайсына бір жүгірем деп жүргенде кештеп атады. Сол тынымсыз тірлік, таусылмайтын жұмыс, алдыңда малың болғанда ғана екен ғой, ал мұнда оның бірі де жоқ. Малдан сыра қол көтерді, үкіметтен қашып, байғыз ұқсап, түнделетіп жүрген адамға мал қайдан жолдас болсын. Асындағы көлігіне, жетегіне еріп, айдағанына көнетін ұзын аяқты малмен шыққан, бірақ шұбыртып, шаңытып бара жатсаң, алыстан көзге түсіп, қарауылға ілінетін болғасын, осы уақытқа дейін сенің көрген қайырма құдай береке берсін, тап болған біреу далаға тастамас жетектеп, есігінің алдына апарар деп, айдалаға оларды да тастады. Арттарынан сызылап оздаған сол түйені қимай жалтақтап бара жатты бұлар. Қайдан қисын. 112 бет. Талай жыл бауырын тартып, рәхатын көрді емес пе, содан кейін өздерімен бірге осында келген бір жар түйенің де жылқының да қазір көзі жоқ. Маңғыстаудың кең даласының өзінде үйренген жеріне тартып отыратын олар парсы жеріне қайдан үйренсін. Шөп жемей, су ішпей, көз жасы мөлтіңдеп, артына қарап сай сүйегіңді езе зарлап боздап та тұрды. Аяғындағы тұсауын алсаң, сол бойдақ елге тартатыны белгілі. Ақыры ең болмаса, балаларға сорпа болсын деп сойып алды. Елді жайлаған сүзекті көп адамның аман қалуына сол елден келген малдың етінің пайдасы деген еді. Енді міне, алдында да артында да қарайлайтын ештеңе жоқ, соқа бастары қалды. Қазір мұндағылар балшықтан соғып алған жаппанағаны паналап отыр. Қолынан іс келетін ер азаматтар, шыбыртқыға ілінетін балалар таң атпай, жұтқын тамағы үшін түркімендерге қызылбастарға жалданады. Басқа не істесін енді? Қарап отырып өле ме? Жеріне келіп отырса да бұл елдің үкіметінің саған жаны ашып қамқор болайын деген ой жоқ. Келді деген жоқ, кетті деген жоқ. Тірлігің болса күнелтерсің, болмаса аштан өлерсің. Онда менің шаруам жоқ деген адамша үн-түнсіз жатып алды. Күштіден зорлық, тентектен қорлық көрсең де маңдайыңнан көресің, олардың араша түспейтіні белгілі. Қой қарап тұрып өлеміз бе? Үлкен ұлықтардың алдына барайық, басымызды алып қалмас, жайымызды айтайық. Бізде Құдайдың жаратқан пендесіміз ғой, дініміз бір, ел басына күн туды шылай алмай осында келдік. Мұсылманбыз ғой, жайымызды түсінер деген ойдамыз. Мал соңында күнелткен қазақ едік, қолымыздан басқа келмесе де мал бағу келетін еді. Соның шетін қайырып күнелтейік деуге сендердің үйлеріңнің алдында екі-үш ешкіден артық ештеңе көрінбейді. Көз апара өлтіресіңдер ме? Екі қолға бір жұмыс тауып берің, ана жолымызға қарап тілін жалап, тісінің кірін сорып отырған қатын баламыз аштан өлмесін деп айтуға жау қайтарардай болып кеткен елде молданың алдын көрген сауаты бар дейтін екі-үш адам кешке мойын салбырап қайтып келді. Сөйлесіп те жарымапты, әр нәрсені бір сұрап отырыпты да бірін бірі түсінбегесін қолын бір сілтепті. 113 бет. Содан әркім өзінің өлмес қамына кіріскен. Тап болған темір жол салуда түркімендердің істеген қиянат анау. Үйде отырған әйелге не жұмыс табыла қойсын? Бала шағасының үстін жамайды. Әлгі балшықтан салынған жаппаның алдын сыпырады, әйтеуір қарап отырмай кіріп шығып жүргендер. Көп бастарында қоса бермейді. Әйел жүрген жердегі айтылатын әңгіменің көбі тағы да баяғы дүрлеп тұрған кездегі дәурен болып келеді де, арты туған жерге деген өксіпке ұласып кетеді. Содан бұлар серіптесіп қойғандай ол жайлы әңгіме қозғамайды. Күн түске таянды, дем жетпейтіндей қапырғысы жаман жаппаның көлеңкесінде отырған ақбөбектің құлағына шыңылдаған дыбыс естілгендей болды. Басындағы жаулығын көтеріп әлгі дауыс шыққан жаққа құлағын тосты. Төске тиіп жатқан балғаның дауысы екен. Ақбөбек өз өзінен жымиып күлді. Жүзінде ризашылық белгісі бар. Мына тал түсті шыңылдатып темір соғып жатқан жеміней бала Бердібек қой. Ақбөбекке үнемі сырын айтатын сіңлісінің қайнысы. Қолының місекерлігі бар. Домбыра тартып, әу деп ән айтады. Жақсы жаман нәқпігі қайдан айырсын, өлеңді шығарады екен. Өткенде шытынап, жарылып, ортасынан бөлінуге шақ қалған әқманын шантып алуға барған. Сонда жіп-жіңішке қылып, кескен жесінмен құманды орап отырып, бір өлең оқыған есінде. Төнген соң үкіметтен басқағау, біз кеттік туған жерден қонсау. Сағыныштан шерменде күйге түстік, өмір кештік жат елден панатау. Бір бекет талайларға медет болған, еңіреген ел жұртын желер мекен, тұс-тұсқа тарыдай боп шашылғандар күн туып елге айналып келер мекен. Сағыныштан туған бір өлеңдегі, оның басқа ақындық біздің әулеттің әр берісінде жоқ дегенді қасында отырғандарға. Бірақ қолы шебер, осында қазақтардың баратын осы Бердібек, өзі жүрегі жұқа. 114-ші бет. Ешкімге қарсы сөйлемейді. Сол Бердібек жеңгесінің аяғы ауыр екен. Жерік болып жүргені басқа емес, Маңғыстаудың шымырау суы екенін естіпті. Бауыры Нұрлыбектің де әжесінің бауырында әлсіреп жатып, құдықтың суын сағынды деп тілім-тілім болып, жарлып кеткен ерін жалап жатқан есінде. Тумаласы кетіп, көзі қорқып қалған бала жеңгесінің жерік суын қалай тауып беремді қиналыпты. Содан бір күні жеңеше мен шымыраудан су тартар қауғаны жасап дайындап қоямын. Тіпті доғалақ оның құлығы қауға сабына дейін өз қолымнан шығатын болады. Жүрегім сезеді, көп ұзамай туған жерге ораламыз. Маңғыстауға аяқ басқан бойда сол қауға мен алғашқа тап болған құдықтан өзім су тартып беремін. Құмарың қанғаша ішесің, бірақ байқа, түстік беттегі қарын жарық, сақ сорқаның сулары алғаулы болатын, ұрсып жүрме депті. Сонда жеңгесі, айтқанын келіп, әруақ қолдасын кенжімау, сол суға Маңғыстаудың топырағына жеткіші, көзімі көрсетші сол жерді, талғамай ішуге уәде берейін. Жарықтық, қарын жарықтың суы бір ұттасаң ішіңе тиетін парсының жылымшы бұлақ деп бедің. Кенжау, сен сол қарын жарықтың жусаны мен тетірі белуардан келер шөпкі жайылып, құдығының суын ішкен малдың сүтінің де етінің де дәрекенін білмеу үшін бедің. Жарықтық ай, мал дегенің бір күнде шайылып қалатын едау, ренжімеймін кенжем, ренжімеймін депті. Бұл сол уәдесінен шығу жолында шыңылдатып, балға соғып жатқан Бердібек. Ақбөбек тілеуі алдындағы жастың туған жерге деген сағынышын түсініп, соған жету жолында арам қылып, қауға жасап жатқанына риза болып отыр. Кенет қалықтап ән естілді. Баяғыдан таныс, жадында жатталып қалған қайыптың әні. Көшкенде жылқайдаймын қараменен, бір құрық кесіп алдым араменен, адайдан таңдап алған ақбөбекті иткедей алып кетті ау параменен. 115-ші бет. Ән жан дүниесін ертіп, елтіп соңынан ертіп барады. Көз алды бұлдыра. Сағымның ішінен қайып көрінгендей қолында сыртына ақ жездермен өзі әдемілеп өрнек салған домбырасы. Даусы да сол баяғы қалпы. Арада қаншама жылдар өтсе де өзгермеген, ескірмеген. Қуаныштан кеудесіне сыймаған жүрегі бұлқына соғып аузына тығылады. Баяғыдан бергі қажыған талған денесі рахатқа бөленіп ерекше күйге түсті. Ән қалықтап барып тоқтады. Қайтадан шыңылдаған балғы дауыс естілді. Ақбөбек сонда барып өзінің кәрлік жеңген жарықшақ дауысымен әнге қосылып отырғанын білді. Ора-пора болып егіліп жылап тұр екен. Я, адайдың аруы Ақбөбекке туған топыраққа оралу бақыты бұйырмады. Осы оқиғадан кейін көп ұзамай сол жақта өмірден өтті. Түсі алдамаған екен. Ол уақытта кез келгенді әтіректің асау толқыны өткізе бермейтінді. Елге деген сағынышын, туған топыраққа деген сүйіспеншілігін өзімен бірге ала кетті. Бірақ өзі туралы Маңғыстаудың ұмытпайтынын, қайып екеуінің махаббатын ғасырлар бойы жыр қылып, айтудан жалықпайтынын біліп кетті. Тағдыр тәлкегімен Иран жеріне барып табан тіреген олардың ұрпақтарына елге қайту бақыты араға 50 жылдан астам уақыт өткеннен кейін ғана бұйырды. Осыдан бірнеше жыл бұрын, 1995 жылдың күзінде Ираннан шығып, Баку арқылы қандастарымызды алып, алғашқы кеме келді. Кеме тарапынан түсе сала туған топырақты сүйіп, қасиетті жерді аймалап, еңкілдеп жылап жатқан кез келгеннің төгілген көз жасында аталарының армандап кеткен аманаты, сонымен қатар сол уақытта жат жердің топырағын жамылып жатқан мыңдаған қандастарымыздың сағынышта бар еді. Өздерінің қолы жетпесе де артындағы ұрпақтарының өз елімен қауышқанын рухы сезген олардың сол күні аунап түсіп жатқаны да шындық еді. Солардың ішінде біз әңгіме қылып отырған Маңғыстау аруы Ақбөбек апамыз да бар еді. 116-ші бет.